Täna räägime järgmisest tekstilaadist, tekstitüübist, mis me Jumala sõnast leiame. Ja need on evangeeliumid. Me oleme rääkinud profetisõnumitest, oleme rääkinud Uudestamendi kirjadest ja nüüd me räägime evangeeliumidest. Mille poolest on evangeeliumid ainulaadsed? See sõna evangeelium või mis eesti keelde võiks olla tõlgitud rõõmusõnum, hea sõnum, ei ole mitte uus sõna. Me ei leia seda mitte nüüd uues testamendis, vaid juba vanas testamendis me leiame seda sõna. Jesaja 52. peatükis 7. salm ütleb nõnda, kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud, ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid. Kuulutab päästet ja ütleb Siionile, sinu Jumal on kuningas. Need samad head sõnumid, millest räägivad evangeeliumid. Või 61. peatüki esimene salm. Issanda Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmus sõnumit alandlikele. Parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele avama pimedate silmi. Juba vana testamendi profetid vaatasid tulevikku sellele, et tuleb kord hea sõnum, rõõmu sõnum, midagi täiesti uut, midagi muutvat. Aga seda sõna evangeelium, algkeelset sõna, ei kasutanud mitte ainult kristlased, mitte ainult juudid. Vaid sõna evangeelium kasutati tol ajal ka Jerusalemas imperaatori keisri kultuse kohta. Ka see usundi vorm, mis Rooma riigis oli, kus järjest enam hakati keisrit taustama kui jumalat, ka selle kohta käisid saadikud mööda maad ja ütlesid, me kuulutame teile rõõmusõnumit, me kuulutame teile evangeeliumi. Me kuulutame teile keisri kultust. Ja kui siis kristlased ütlevad, et meil on Jeesuse Kristuse evangeelium. Siis see on lihtsalt pelgalt niisama ütlemine. Sellega nad vastandusid kehtivale korrale. Nad ütlesid, et meil ei ole mitte keisri evangeelium, vaid meil on Jeesuse Kristuse evangeelium. Ja ka tänapäeval veel ikka ja jälle evangeelium vastandub selle kultuuriga, milles me elame. Kui me kaasajal püüaksime, evangeelium on selline nii kristlik, läbinisti kristlik sõna, aga kui me mõtleme selle ajal, kui juudid, esimesed kristlased, juudi kristlased püüdsid leida sõnu, kuidas väljendada oma verivärsket usku. Nad ütlesid, et Jumal on, et Jeesus Kristus on Messias. See oli ainult juutidele aru saadav mõiste, aga Messias tähendas juutidele midagi väga konkreetset ja nad, need kristlased, kes ütlesid, et Jeesus Kristus on Messias, nad vastandusid selle sõnaga ülejäänud juutidele, kes alles ootasid Messias, nad ütlesid, et me oleme leidnud Messias. Kui esimesed kristlased ütlesid, et Jeesus Kristus on Issand, siis sellega nad vastandusid Rooma impeeriumile, kus keiser oli Issand ja keisri rõõmusõnumid kuulutati. Need sõnad, need nimed, need tiitlid, mida Jeesusele anti, need olid väga välja kutsuvad, mitte lihtsalt niisama, vaid sellega öeldi midagi väga konkreetset, et miski ja keski on ülem kui see ühiskond, kus me oleme. Meie jaoks, kui me ütleme, et Jeesus on kuningas või isand, no meil ei ole kuningat Eestis, meil ei ole ka isandaid, see ei vastandu millelegi. Võibolla Eestis me peaksime ütlema, evangeelium on meie põhiseaduse, demokraatia ja päeva uudised. Umbes niivisi võis see kõlada tolla ja ühiskonnas. Meil on midagi rohkemat kui kelle 900 uudised, meil on midagi rohkemat kui Eesti Vabariigi põhiseadus, meil on Jeesuse Kristuse seadus. See vastandus, evangeelium vastandus ühiskonna normile. Markus on esimene, kes seda sõna kasutab kristlikus mõttes. Oma evangeeliumit ta alustabki sõnadega Jeesuse Kristuse evangeeliumi algus. Markuse evangeelium on tõenäoliselt kõige vanem evangeeliumitest. Tema on esimene, kes võtab selle kasutusele. Ja kui me mõtleme ka veel sellele, et Markuse evangeelium on kirjutatud tõenäoliselt Roomas elavatele kristlastele või vähemalt mitte juutidele, vaid pagana kristlastele, tõenäoliselt Roomas elavatele kristlastele, siis kirjutada nendele, et me kuulutame Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja mitte keisri evangeeliumi, oli otsene vastuvõtt või vähemalt tõsine väljakutse. Aga just nende sõnadega alustab Markus oma evangeeliumi. Selles mõttes evangeelium ja jutlustamine on midagi sarnast. Ja ka keeleliselt algkeeles on need sõnad seotud. Evangeelium on teatud kontekstis peetud jutlus, kui me nii võiks öelda. Kuigi need evangeeliumid, mis meil piiris on, ei ole mitte jutlused, vaid midagi muud. Aga nad jutustavad ajalugu Jumala perspektiivist. Vaatamegi nüüd, mis iseloomustab evangeeliumi ja kõigepealt, mida evangeeliumid ei ole. Esmalt ma rõhutan, et evangeeliumid ei ole mitte sama lugu, mida on 4 korda lihtsalt ümber jutustatud. Keegi tõesti sündinud lugu, üks minu õppejõud Austrias rääkis, et oli tema juurde, on tegev pastor ka, oli keegi tulnud, keegi otsija inimene tulnud tema juurde ja küsinud, et tahaksin nagu rohkem teada saada Jeesusest, mida ma tegema peaksin. No loomulikult soovitas talle, et loe evangeeliumid läbi. Mees võttis rõõmuga evangeeliumid kaasa, läks koju, tuleb mõne nädala pärast tagasi, ütles, et väga põnev lugemine oli. Aga mul on üks küsimus, ei, et miks see Jeesus pidi 4 korda surema? Tema lugus järjest evangeeliumid läbi ja vaatas, et sureb 1 kord, 2 kord, 3. kord, 4. kord. See ei ole mitte üks lugu, aga see ei ole ka mitte 4 lugu, vabandust, sama lugu 4 korda. Need on erinevast vaatenurkast kirjutatud lood. Evangeeliumid ei ole ka mitte puhas elulugu. Kui me tahaksime elulugu saada kellestki, kui me võtame, läheme poodi, võtame kellegi kirjaniku või ühiskonnategelase eluloo, see hakkab peale sünnist, kus ta elas, kus ta õppis, täpselt faktid selle kõige kohta, aga Jeesusest me teame hästi vähe fakte. Kui me mõtleme, ta elas 30 ja peale aastaid, aga kui vähe fakte me teame tema elus tegelikult. Natuke lapsepõlvest, seda, et ta templis käis teismelisena, aga mis juhtus vahepeal, mis juhtus pärast, see ei ole elulugu. See ei ole puhas elulugu, nii nagu meie kirjutaksime elulugust. Ja paljudest asjadest, mida evangeeliumid kirjutavad, me loeme midagi juhtus ja me saame isegi, meile evangeeliumi kirjutaja annab põhjenduse, miks see juhtus või Jeesus ise seletab. Aga eluloost me tahaksime teada saada, millal see juhtus. Kui vana ta oli? Me ei saa teada. Mõnes kohas saame teada, millal juhtus. Mõni asja on toimunud mõne pühaga seoses. Aga paljudel juhtudel on ainult paremal juhul koht kirjeldatud, aga millal see oli? Samuti ei ole tegemist Jeesuse kuulsate tegude kogumikuga. Seal on õpetust sees. Seal, kui oleks kuulsatest tegudest ja imetähtedest tahetud kirjutada, siis surm ei ole mitte inimese kuulustegu, eriti ristisurm, vaid evangeelium on midagi muud. Ja samuti ei ole tegemist mitte päevikuga. Me sageli ei mõtlegi selle peale, et Jeesus ise ei pannud midagi kirja, vähemalt me ei tea, et oleks midagi kirja pannud. Need evangeeliumid ei pärine mitte Jeesus enda sulest. Oleks, kujutage ette, kui Jeesus ise oleks päevikud pidanud või evangeeliume kirjutanud. Ilmselt nad oleksid olnud palju rohkem sarnased Vanatestamendi prohveti kuulutustele siis, prohveti raamatutele. Selles oleks olnud palju õpetust ja vähe eluloolisi fakte. Aga evangeelium on täis nii Jeesuse elufakte kui ka õpetust. Niisiis oleme küsinud, mida evangeeliumid ei ole, aga nüüd Küsigem siis positiivselt, mis siis evangeeliumid on. Kui anda mingisugune definitsioon või ühe lauseline seletus, siis need on jutustused sündmustest ja ka õpetustest püha vaimu poolt inspireeritud järjekorras. Ja seepärast on äärmiselt oluline tähele panna konteksti, milliste sündmuste vahel midagi on esitatud. Evangeeliumi kirjutaja, Mattus, Markus, Luukas, Johannes, nad ei ole ju pannud kõrja mitte kõiki sündmusi, mis Jeesus tegi. Nad on valinud välja püha vaimu juhatusel olulised, vaimulikult, teoloogiliselt olulised sündmused, annud neile ka sisse ja välja juhatused. See järjekord, kuidas evangeeliumides on antud sündmused või õpetused, on väga oluline. Need ei ole mitte juhustikult lükitud üksteise otsa. On oluline vaadata konteksti. Vaataksime ühte näidet, mis meile selgitaks seda asja. Te teate, kui te olete rohkem lugenud piiblit, teate kadunud lamba lugu. Ja teate võib-olla ka seda, et seda me leiame nii Mattuse evangeeliumist kui Luuka evangeeliumist. Aga kes on see kadunud lammas? Keda me võime nimetada kadunud lambaks? On ta usklik inimene või on ta patune inimene? Loeme piiblit. Kes see kaduma läheb? Loeme kõigepealt Mattuse evangeeliumi 18. peatükis, salmid 12-14. Siin esipingi otsa peal on ka võimalik uusi testamente võtta, kes soovib. Ja siin on kolmes salmis see kadunud lamba tähendamissõna. Mis te arvate? Kui ühel inimesel juhtub olemas 100 lammast ja üks neist ära eksib, eks ta jätab need 99 mägedesse ja lähe otsima eksinut. Ja kui ta selle üles leiab, tõesti ma ütlen teile, ta rõõmustab tema pärast enam kui nende 99 pärast, kes ei olnud eksinud. Nõnda ei taha teie isa, kes on taevas, et ükski neist pisukestest hukkuks. Kes on siin see kadunud lammas? Kas usklik või pagan? Usklik inimene. Ja see tähendamissõna siin räägib sellest Jumala hoolitsusest oma laste eest, et ükski ei läheks kaduma. Ja kui mõni hakkab ära minema, siis Jumal läheb otsib uuesti üles. 14. salm ütleb, isa ei taha, et ükski neist pisikestest hukkuks. See pisikesed, need sageli ka mujal evangeeliumidest, need tähendavad just Jumala lapsi, päästetud. Aga loeme seda sama lugu Luuka evangeeliumis, 15. peatükis, salmid 1-7. Luuka 15, salmid 1-7. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama. Juba me näeme, see kontekst on teine, kellele Jeesus räägib. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid öeldes, tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega. Siis ta rääkis meile selle tähendamissõna. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab ja jäta neid 99 kõrbega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid öeldes neile, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Siin lõpeb tähendamissõna ja on seletus otsa. Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meelt parandanud patuse pärast. Rohkem rõõmu kui 99 õige pärast, kellel ei ole vaja meeleparandust. Siin Luuka evangeeliumis Jeesus jutustab sama loo, aga annab sellele teise tähenduse. Siin ta räägib patusest. Ja sellest, kuidas patun on kui kadunud lammas, keda on vaja kutsuda lamba pärasse. Sama lugu, aga erinevatest jutlustest. Me ei pea arvama, et Jeesus, kui tal oli jalutas mööda maad ringi, et ta sama lugu ainult üks kord rääkis. Tal oli ju 3 aastat ringi käia. Üks kord kasutas ta sama näidet ühe asja illustreerimiseks, teine kord teise asja illustreerimiseks. Nii nagu Mõnikord jutlustajad ka, kui paremat ja head näidet pähe ei tule, sa räägid sama näite ka järgmises jutluses, aga võibolla jutluse teema on hoopis teine. Aga ta illustreerib seda mõtet sama tabavalt. Nii siis meil tuleb vaadata, millises järjekorras ja kus kohas on Jeesus mõne loo rääkinud või mingi sündmus toimunud. Vaadata konteksti, vaadata järjekorda. Evangeeliumid, mis nad on, on kirjutatud konkreetsele kuulajaskonnale konkreetse eesmärgiga. Ja sellest tulevad erinevused eri evangeeliumide vahel. Me räägime sellest natuke täpsemalt ka hiljem. Aga üks asi, mida tahan siin välja tuua, küsimus all, mis on evangeeliumid. Evangeeliumid, huvitav tähele panna, on kirja pandud pärast uut lepingut. Pärast Kristuse ristisurma, pärast ülestõusmist, pärast lunastust on evangeeliumid kirja pandud. Aga nad kirjutavad sündmustest põhiosas, mis on toimunud enne uut lepingut. Enne ristisurma, enne ülestõusmist. Muidugi ülestõusmise järgne osa on ka see evangeeliumides, aga lühidalt ainult. Ma kordan üle, evangeeliumid on kirjutatud pärast uut lepingut, aga nad räägivad sündmustest, mis toimusid enne uut lepingut. Nii et kui Matteus, Markus, Luukas ja Johannes hakkasid kirja panema, siis nende jaoks oli tegelikult täiesti uus perspektiiv. Nad juba teadsid, millega lugu lõpeb. Nad küll kirjutavad asjadest, kus nad veel vaidlesid, kus nad ei saanud aru, mis Jeesus ees ootab. Me loeme, kuidas jüngrite mõistmatusest on juttu, kuidas nad mitte aru ei saa. Aga tegelikult selle ajal, kui Johannes kirjutab, selle ajal on ta juba aru saanud. Selle ajal, kui Matteus kirjutab, on ta juba aru saanud. See on hoopis teine perspektiiv. Ja sellepärast me leiame ka evangeeliumidest aega, et selliseid kommenteerivaid salme. Jeesus ütleb midagi, Jeesus teeb midagi ja me leiame väikse kommentaari juurde. Näiteks Johannes evangeeliumi lõpust, kui esimeses peatükis. Jeesus räägib Peetrusega, on lõpetanud Peetrusega kõnelemise ja 20. salmist on kirjas Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrid, keda Jeesus armastas, kes kõhtu sööma ajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud issand, kes on su äraandja. Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele, issand, aga kuidas jääb temaga? Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub, sina järgne mulle. Ja siis sellele otsa tuleb kommentaar, mida sai kirjutada alles palju aega hiljem. Siis levis kuuldus vendade seas, et too jüngeri surevadki. Aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei sure, vaid kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub. Näeme siit seda perspektiivi muutust. Ta räägib sündmusest, milles Jeesus ise oli. Ja lõppu tuleb kommentaar, mida see jünger oli aru saanud, Johannes oli aru saanud alles hiljem. Evangeeliumides on koos ajalugu, tõlgendus ja lunastuslugu. Ajaloolised faktid, tõlgendus nendele ja ka see, et on välja valitud konkreetsed osad faktid ainult, on ka tõlgendamine juba. Ja lõplikult evangeeliumi eesmärk on esitada meile lunastuslugu. Kõik need ajaloolised faktid, kõik need tõlgendused on antud selleks, et me võiksime uskuda, me võiksime aru saada lunastusest. Ja viimaks selle suure küsimuse all, mis on evangeeliumid, küsiks veel, et miks on need neli? Tõepoolest, meil ei ole ju nelja apostlite tegusid. Võiks olla ju ka neli erinevat perspektiivi algkoguduse kujunemisloost. Aga meil on neli evangeeliumi. Ilmselt üks ainus ei suudaks anda piisavat avarat ja sügavat perspektiivi. Ükski kirjeldus Kristusest ei suuda ju teda täielikult kirjeldada. Kuidas sa kirjeldad Jumalat täielikult? Aga kui me saame neli erinevat perspektiivi, neli erinevat lugu, siis me saame Jeesusest sügavama pildi, kui me oleksime saanud ainult ühest loost. Ja samuti erinevad kristlikud kogukonnad vajasid erinevat perspektiivi. Siis kui Matteus ja Luukas hakkasid kirjutama oma evangeeliumi, selleks ajaks oli tõenäoliselt Markus evangeelium juba kirjutatud. Kõige varasem on Markus, siis Matteus, Luukas ja kõige hilisem Johannes. Iseenesest need faktid olid olemas ja kui me loeme läbi kolm esimest evangeeliume, siis me näeme, et jäigu poolest seda informatsiooni, mida ainult Markus evangeeliumis oleks, on väga vähe. Kui me võtaksime informatsiooni Matteusest ja Luukast, kõik kokku, mis on Jeesus eluloost, siis Markus evangeelium ei lisa kuigi palju juurde. Markus on väga konspektiivne, väga kondenseeritud. Võibolla me lehekülje või paar saaksime selliseid sündmuse, sellist õpetust, mis ainult Markus evangeeliumis on. Aga Jumala vaimu juhtimine oli see, et sai kolm evangeeliumi ja siis ka neljas. Ja ma usun, et see, et Luukas ja Matteus kirjutasid oma evangeeliumid, oli ka püha vaimu juhtimine. See ei olnud mitte nende initsiatiiv. Ja miks nad seda tegid? Sest lugu Jeesusest oli vaja kirjutada erinevatele inimgruppidele. Oli vaja kirjutada neile, kes ei rääkinud aramea keelt nagu Jeesus, vaid rääkisid kreekat. Oli vaja nendele inimestele, kes ei elanud juudi maa ühiskonnas nagu Jeesus, vaid paganlikes Kreeka ja Rooma linnades. Ja niivisi said neli evangeeliumi. Teatud mõttes on evangeeliumid eeskujuks ka meile. Jutustada lugu Jeesusest uuesti oma ühiskonnas, oma naabritele, sõpradele, tuttavatele, sugulastele. Jutustada see uuesti, nii et see on neile suunatud, et nemad sellest aru saavad. Sest just seda tegid evangelistid. Ja ma tahan rõhutada veel üle, et Jumal otsustas anda meile just neli evangeeliumi. Just sellisel kujul neli evangeeliumi. Ja seegi on Jumala vaimu juhtimine, et neid sai täpselt neli, mitte rohkem, väga vähe. Küsigem nüüd, mida panna tähele, kui lugeda evangeeliumi. Üks kõige olulisem omapära evangeeliumide lugemisele on, et neid on neli. Ja seepärast võrdle võimaluse korral sama sündmust, sama lõiku erinevates evangeeliumides. Mitte kõiki sündmus ei ole kõigis neljas evangeeliumis, aga otsi, kas neid on ka teistes evangeeliumides. Ja võrdlemise all ma ei mõtle ühtlustamise püüdu. On ka ajalus ja tänapäeval püütud teha seda, et kirjutame neli evangeeliumi kokku. Võtame kõik informatsiooni, mis me saame erinevates neljast evangeeliumist ja kirjutame ühe suure pika evangeeliumi. Seda on tehtud ja on tarku raamatuid. Võibolla mõnel puhul on see abiks. Niivisi me saame täieliku Jeesuse eluloo. Aga nagu ma ütlesin, evangeeliumid ei ole eluloood, pelgalt eluloood. Vaid evangeeliumide vaimulik sõnu peitub just nimelt ka selles detailide valikus, just selles, mida evangelist on pühavaimu juhtimisel pannud sellesse ühes evangeeliumisse. Ta on pannud sinna ei rohkem ega vähem kui seda, mis seal on. Just nimelt evangeeliumid praegusel kujul on meile Jumala sõna. Ja kui me kirjutaksime kokku Jeesus eluloo nelja evangeeliumi põhjal, siis see on Jeesus eluloo, aga mitte Jumala sõna. Vaid need evangeeliumid, nii nagu nad meile on antud, on autoriteediks. Ükski nendest ei ole puudulik, et meil oleks vaja täiendada ühte evangeeliumit andmetega teisest evangeeliumist. Jumala vain teadis, mis ta sisse pani. Mis ta välja jättis ja mis välja lõpuks tuli. Aga siiski tasub võrrelda ja miks tasub võrrelda? Sellepärast, et näha, mis puudub selles evangeeliumis. Mida on evangelist rõhutanud siin? Mis on unikaalne? Mis on see, mis loetavas tekstis on, aga teistes ei ole? Ja kui me avastame, et midagi on ainult selles evangeeliumis, siis suure tõenäosusega on sellel väga tähtis sõnum edasi anda. Ja küsigem siis, miks Jumala vaim laskis just selle asja ja siin kirja panna. Samuti tasub mõelda lõikude kaupa, nii nagu ka kirjades ja profetikuulutustes. Samuti, seda me teeme alati, aga ma lihtsalt kordan üle, et tasub küsida neid samu tavalisi küsimusi. Kes on tegelased, mis on sündmustik, millal see juhtus, miks see juhtus? Tasub otsida, kas autor on andnud sündmustele ka omapoolset tõlgendust. Ja aeg-ajalt me seda leiame. Vaatame need kirjakohti, mis on Luuka 19, 10. salm. Kas autor või Jeesus ise siis annab omapoolse tõlgenduse antud juhul. On Sakkeuse lugu, mille lõpus Jeesus ütleb, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunud. Me võiksime mida iganes Sakkeuse loost välja lugeda, teha mis tahes õpetust, aga meil on antud Jeesuse enda hinnang sellele loole. Inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunud. Või Markus evangeeliumi 6. peatükk, 52. salm. Pärast seda, kui Jeesus on toitnud 5000 meest ja seejärel kõndinud vee peal, on evangeeliumi kirjutaja Markus meile kirja pannud. Nad ei olnud leibade loost veel aru saanud, vaid nende süda oli jäänud kõvaks. Ja sellega ta põhjendab seda, miks Peetrus vajus. Me leiame aegal neid omapoolseid tõlgendusi ja kui Jeesus või evangeeliumi kirjutaja on andnud selle tõlgenduse, siis on meil elu lihtsam. Me ei pea ise välja mõtlema, mida see sündmus tähendab. Tasub ka otsida, mõnel pool me leiame sõnakordusi. Mingi üks sõna kordub terve peatüki jooksul. Ja sellest on hea näide Markus evangeeliumi 13. peatükk, kus salmides 5, 9, 23 ja 33 kordub sõna vaadake või ka see võiks olla tähenduses valvake. Terve peatükki pealkirja on Jeesus kuulutab ette templi hävitamist suurt viletsust ja õhutab valvama. Ja 5. salmist ütleb vaadake, et keegi teid ei eksitaks. 9. salmis, teie vaadake ise ennast. 23. Aga teie vaadake, mina olen teile kõik ette öelnud. Ja 33. Vaadake ette, valvake, sest te ei tea, millal teie aeg on käes. See juhib meie mõte, et ilmselt see vaatamine ja valvamine, tähelepanelik olemine, võiks olla väga oluline mõte selles peatükis. Ja viimaks, mida tähelepanna lugemisel, on selline termin, mida me osanudki eesti keelde paremini kuidagi tõlkida, selle nimi on inkluusio. Aga selle sisu on see, et kui mingi pikem lõik algab ja lõpeb sama mõttega. Vaatame Mattuse evangeeliumi 11. peatükki. Ja salme 12 ning 20. Mattuse 11, salmid 12. Ja 20. Nii, nüüd ma olen küll ilmselt eksinud. Ma ootan, et jätki on teine evangeelium. Ja see võib olla Markus evangeelium, salmid 11 ja 20, mitte Matteust, Markuse. Kaheteistkümnendas salmis algab lugu sellest, et Jeesus tundis nälga ja kaugelt nägi ta lehis viigipuud, läks vaatama, kas ehk midagi on selle otsast leida, Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidud ta muud kui lehti, sest ei olnud viigimarjade aeg. Ja Jeesus ütles puule, ärgu keegi enam iialgi söögu sinust vilja. Ja ta jüngrid kuulsid seda. Siin lõpeb see lugu. Ja järgmiseks looks tuleb, Jeesus ajab templist välja kaubitsejad. Ja kui see kaubitsejate väljaajamise lugu on läbi, siis 20. salmis otse kui jätkub see sama lugu viljatust viigipuust, ja vara hommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juurteni ära kuivanud olevat. See sama mõte, Jeesus ütleb, ärgu sinust keegi söögu, vahepeal tuleb hoopis teine sündmus, ja siis jälle viigipuu on ära kuivanud. Ja meil tekib küsimus, miks nii? Miks ei rääkinud Markus selle loo kohe tervikuna ära? Jeesus ütles, et kuivagu ära ja järgmisel päeval oligi ära kuivanud. Ilmselt see vahepealne lugu on kuidagi seotud viigipuu kuivamisega. See templi puhastamise lugu. Ja tõepoolest, see viigipuu kuivatamine käib otse templi ja juutide kohta. Ma olen otsinud teilt vilju, ma ei ole seda leidnud ja te kuivate. Kui me mõtleme sellele rõhuasetusele, mida Markus on pannud sinna, siis me näeme, et see viigipuu kuivatamise lugu käib otseselt templi kohta, mis on seal sees. Nende kahe mõtte vahe peal. Me leiame mõnikord, et sellised mõtted korduvad ka palju pikema vahema tagant kui siin 10 salmi. Nüüd natukene igast evangeeliumist, et me teaksime lugemisel, mis suunitlusega on iga evangeelium. Igast evangeeliumist võiks pidada eraldi jutluse ja palju jutluse. Aga kui väga üldiselt öelda, siis Markus evangeelium on tõenäoliselt kirjutatud roomlastele, roomakristlastele või vähemalt rooma allamatele. Ja kui te loete, siis Markus evangeelium kõige vanemist on väga kiire. Seal on sündmuse otsas, palju seal mingit kirjeldusi või õpetust on vähe. Üks asi juhtub üksteise otsa. Ja me näeme, seal on palju tegusõnu ja sündis ja juhtus ja läks ja oli. Ja see sama sõna kohe juhtub, esineb seal sageli. Hästi konsentreeritud ja hästi kiire evangeelium. Ja kõige lühem ka selle pärast. Matuse evangeelium on kirjutatud juudekristlastele, või juutidele. Ja sellepärast me Matuse evangeeliumist leiame hästi palju tsitaate vanast testamendist. No roomlastel ei oleks olnud mõtet kirjutada midagi vanast testamendist, on nagu niigi ei teadnud vana testamenti. Aga Matuses on hästi palju neid tsitaate vanast testamendist ja ka näitamisi, et näete, vana testament on täitunud Jeesuses Kristuses. Aga mitte ainult ei keskendu see juutidele, vaid Mattuse evangeeliumis on see missioni käsk minge kuulutaga kõigile rahvastele. See, et Mattuse evangeelium on kirjutatud just juutidele, näitab ka sugupuu, mis on Mattuse evangeeliumi alguses. Mattuse evangeeliumi alguses olev sugupuu algab kellest? Kes on kõige esimene? Abraham. Ja Abrahamist toevad juudid oma sugu. Kui me aga vaatame järgmist evangeeliumi, Luuka evangeeliumis on samuti sugupuu. Mitte kui Luuka evangeeliumi alguses, vaid hiljem. Ja Luuka evangeeliumi sugupuu ei alga mitte Abrahamist, Jeesuse sugupuu, vaid läheb Aadamani välja. Kes see Teofiilos täpselt oli, kelle Luukas kirjutab, me ei tea, aga ilmselt ta ei olnud juut, vaid oli keegi kõrgeauline inimene, võibolla keegi riigiametnik, keegi haritud pagan. Ja talle oli oluline näidata, et Jeesus ei ole mitte ainult juutide issand, mitte ainult Abrahamist, vaid päris Aadamast. Kogu inimkonna, mis on. Ja Luukas on ka väga süstemaatiline. Kirjutatud haritud inimesele ja Luukas tõenäoliselt oli nendest evangeeliumi kirjutatest ise kõige haritud. Ja neljas evangeeliumi Hannes on kirjutatud kreeka taustaga inimestele, kes oskavad kreeka mõttelaadis mõelda. See algab hoopis loomislooga. Alguses oli sõna, mis meenutab väga esimese Moosese algust. Alguses lõi Jumal. Johannese evangeeliumis on 7 tunnustähti ja 7 õpetusosa. Huvitav, Johannese evangeeliumis ei ole mitte ühtegi tähendamissõna. Kui üldse see tähendamissõnu, siis on asjata Johannese evangeeliumi lapata. Aga Johannes on palju filosoofilisem kui teised. Samas märkab ta ka inimesi palju rohkem. Johannese evangeeliumis on välja joonistatud üksikud kõrvaltegelased, kui me nii võime öelda. Nikodeemus 3 korda räägib Johannes temast. Või siis lugu samaarlasest kaevul. Või teised Toomas. Filippusest me saame paar lauset just Johanneselt. Ta märkab neid inimesi, kes koos Jeesusega olid ja kirjeldab neid. Ja loomulikult Johanneses on need kuulsad mina olen ütlused. Iga evangeelium on oma näoline. Ja see ei ole mitte nende puudus. Paljud ütlevad, miks on 4 evangeeliumi. Nad on oma vahel vastuolus, kuidas niivisi saab. Nad täiendavad teineteist. Nad annavad meile palju parema pildi Jeesusest, Kristusest. Ja nagu me ikka oleme teinud meie loengute lõpus, oleme vaadanud mõnda konkreetset kirjakohta. Kõige eelnenu näite. Ja seekord võtame tuntud kirjakoha Mattuse evangeeliumi lõpust. Suure missioni käsu. Mattuse evangeeliumi 28. peatükk salmid 16-20. Ja kui teil nüüd on piibel käes ja teil on võimalik lugeda, siis tehke see lahti sealt ja loeme teda koos. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus oli keskinud neil minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned aga olid kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minule on antud kõik meeleval taevase maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Sellega lõpebki Mattuse evangeelium. Kui me küsime natukene seda ajaloolist konteksti, millal see sündmus ja kuidas see toimus, siis mõtleme ajale. Aeg on natuke pärast Jeesuse üles tõusmist. Jeesuse kuulajaskonnaks on 11 jüngrit. Juudast ei ole. 11 jüngrit ja nendele antakse see võimatu ülesanne. Meid on siin tublisti palju rohkem kui 11. Kujutage ette, kui meid oleks nii palju kui siin saali paremal pool. Nii palju oli umbes jüngrit seal pool. Ja sellisele väikesele hulgakesele ütleb Jeesus kogu maailma. Minge? Need jüngrid, nad ei olnud mitte need samad tulised vennad, kes olid Jeesusega käinud, vaid nad olid saanud heidutatud Jeesuse surmast ja siis ülestõstetud Jeesuse ülestõusmisest. Ja nüüd nad saavad taas julgustatud. Aga midagi meeles nad peavad hakkama tegutsema riigi ametliku seisukoha vastu. Paar salmi eespool on meile antud Mattuse evangeeliumis, milline oli valitsejate ametlik seisukoht Jeesuse surmast. 13 salmi. Nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. See oli ametlik seisukoht, mis levis. Ja nüüd need 11 peavad kogu võimu vastu minema ja võitma maailma. Ja veel sellest, kes oli see kuulajaskond, need 11 jüngrit, Neil siiski oli veel üsna puudulik arusaam Jeesuse töö eesmärgist. Apostlite tegude alguses on üks huvitav seik, esimene peatükk 6. salm. Siis küsisid temalt Jeesuselt need, kes olid kokku tulnud, jüngrid nende hulgas, issand, kas sa sel ajal taastab Iisraeli kuningriigi? Ikka oli veel jüngrid hulgas need, kes ootasid, et issand taastab Iisraeli kuningriigi, maapealse valitsuse. Ja sellisele kuulajaskonnale annab Jeesus selle ülesande. Minge kogu maailm. Ka asukoht on huvitav, kus see sündmus toimus. Meil on siin kirjas 16. salmis 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus oli käskinud neil minna. Mägi. Ja nüüd väga meeles, et Mattuse evangeelium on kirjutatud juutidele. Juudid, kes tundsid tõenäoliselt vanat seadust. Ja kui nad üldse midagi vanast seadusest teadsid, siis nad teadsid seda, kus ja kuidas oli antud vanaseadus. Vanaseaduse andmise kohta öeldakse 5. Moosese raamatus 5.22. Need sõnad rääkis issand mäe peal, valju häälega tervele kogudusele. Vanaseadus oli antud mäe nõlval. Ja nüüd Jeesus läheb mäe peale ja annab oma läkitusi. Uue lepingu ülesande. Ja juutidele võis väga hästi seostuda Moosesega. Ja loomulikult ajaloolises kontekstis need on Jeesuse viimased sõnad, mis meil on tallele pandud. See on nüüd selle sündmuse ajalooline kontekst. Aga meil tuleb meeles pidada, et evangeelium on kirjutatud hiljem. Võib-olla paarkümmend aastat hiljem. Ja meil tuleb küsida ka, millal evangeelium ja kuidas kirja pandi. Ja meile piisab praegu teadmisest, et Mattuse kuulajaskond olid juudid. Me juba nägime, et see on oluline seik. Ja Mattuse evangeelium rõhutab, et evangeelium on kõigile rahvastele. Kui üldse keegi tahtsid hoida evangeeliumi endale, siis võisid need juudid olla. Meie messias, meie soost, Taaveti soost, milleks siin teised rahvad. Ja Mattuse evangeelium rõhutab just eriliselt seda, see on kõigile rahvastele. Ka selle viimase salmiga, viimase lõigu. Edasi vaatame, meil on mingi pilt tekinud sellest situatsioonist. Jüngrid on mäel, neid on vähe, nad on heidutatud, nad on riigi vastu. Jeesus läheb ära, viimased sõnad. Ja siis, milline on kirjanduslik kontekst? Või mida tähendab see, et just me loeme Mattuse evangeeliumi? Mida annab see, et need sõnad ei ole mitte Luukas või Johanneses, vaid just Mattuses? Huvitav tähelepanek on võrrelda evangeeliumi algus. Pärast seda, kui Mattus on sugupuuloetelu lõpetanud ja Jeesuse sünnist räägib, siis ta siteerib Vana testamenti ja ütleb, en näe neitsi saab lapse ootele ja teda toob ilmale poja, teda hüütakse nimega Immanuel. Evangeeliumi alguses ütleb ta, tuleb keegi, kelle nimeks on Immanuel ehk meie keeli Jumal meiega. Evangeeliumi algus seab selle ootuse, tuleb keegi, kes on meiega. Ja evangeelium lõpeb sellega, et Jeesus ütleb, mina olen teiega. Mina olengi see, kes on teiega. Ma olen iga päev teie juures ajastu lõpul. Samuti on huvitav ja seda te võite kodus teha, võrrelda seda neid viimased viit salmi eelmise lõiguga. Selle osaga, mis siis on ametlik seisukoht juudi ülemate seas ja mis on Jeesuse seisukoht. Huvitav võrrelda, miks just need sõnad on kirja pandud pärast eelmist eelmist 5-6 salmi. Eelmises 5-6 salmis on lugu sellest, kuidas juudi ülemad ütlevad, et küsivad, mis juhtus, kuidas sai, on võimalik, et läks Jeesus kaduma ja valetab, ärge öelge, mis on tõde. Ja siis tuleb Jeesus, kes ütleb tõde. Ja samuti tasub võrrelda, kuidas lõpevad teised evangeeliumid ja kuidas täpselt on kirja pandud need Jeesuse viimased. Maadanud, mõelnud ennast ajalukku sisse natukene, pannud tähele kirjandusliku konteksti. Lähme sisu juurde. Tasub küsida ennast endalt evangeeliumi lugedes, nii nagu ka profeti kuulutustes ja üldse, kas on mõned sõnad, mis köidavad meie tähelepanu, mis nagu on ebaharilikud. Ja tõepoolest siin on vähemalt üks ebaharilik mäest, me juba rääkisime, mägi on selline, mis äratab tähelepanu. Aga on üks ebaharilik asi, kui me mõtleme konteksti 17. salmis, kui nad Jeesust nägid, siis nad kummardasid teda. Mõned aga olid kahe vahel. Me oleme harjunud sellega, et Jeesust me kummardame. Aga need jüngrid, mõned olid kahe vahel. Mõned veel mõtlesid, kas ikka ta on Jumal. Keda kummardid? Ainult Jumalat kummardati. Ja ainult üks kord varem mõttes paneb meile kirja, on Jeesust jüngrid kummardanud. See ei olnud mitte nende tavaline teguviis. Ükskord varem Mattuse 14.33 pärast seda, kui Jeesus oli vee peal käinud, siis aukartuses Jeesuse ees nad kummardavad teda. Aga rohkem me seda ei loe. Ta oli nende kaaslane, ta oli nende isand, aga nad ei olnud teda kummardanud kui Jumalat. Aga nüüd kummardamisega nad tunnistavad Jeesuse Jumalaks. Sest kummardada inimest oleks olnud juudi jaoks täielik ebajumalateenistus. Mida siis tahab autor öelda siin selle lõiguga? Kolme asja ja kolmas on meil varju. Kõigepealt seda, et Jeesus kinnitab, tema käes on mägi. Salmis 18. Minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Ja sellistele ära hirmunud jüngritele oli see väga oluline kinnitus. Ta alustab sellise aluse loomisega, endiselt minu käes on kõik meelevalt, ärge kartke. Ja siis ta annab missioni käsu, minge tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimes. Iseseisev ülesanne. Te võiksite mõelda hetkeks endas, enne kui ma lähen edasi ja mõelge, mida tähendab ühelt poolt olla jünger ja teiselt poolt teha jüngriteks. Teeme nii, et see pool mõtleb küsimusele, mida tähendab olla jünger. Ja teie mõtlete, kuidas või mida tähendab teha jüngriteks. See on Jeesuse käsk. Minge tehke jüngriteks. Aga selleks, et me saaksime seda täita, peaksime kõigepealt teadma, mida tähendab olla jünger ja mida tähendab või kuidas saaks teha jüngriteks. Ja iseseks ülesandeks te võiksite oma naabriga 2-3 märksõna, võibolla ka 4, võibolla 5, välja mõelda. Arutage oma vahel. Ja tooge välja 3-4 märksõna. Mida tähendab olla jünger teie ja teiselt poolt teie, mida tähendab ja kuidas peaks see välja nägema teha jüngriks? Sest see on Jeesuse käsk ju. Tema viimane käsk ja väga oluline. Ma annan teile paar minutit aega. Käike 2-3 kaupa arutada. Mõelge ise. Ma pakun mõned omapoolsed vastused. Olle Jünger, ma tegin sellest kunagi ühe, ma pidin, mõtlesin selle üle, ma ühe kirjutise artikli selle teemal pidin kirjutama, paluti mind. Ja siis, mida tähendab olla Jünger, teha Jüngriteks, lugesin läbi evangeeliumid ja kirjutasin välja need kohad, kus räägitakse, kuidas Jeesus tegi Jüngriteks ja mida ta nõudis Jüngritelt. Ja kui võtta kokku üldiselt, palju detaile on selles. Olle Jünger kõige üldisemalt tähendab kahte asja. Arvata kõike teise järguliseks võrreldes Jeesusega, ka ise ennast salata, kõik muu teise järguliseks ja kuuletuda Jeesuse kutsele. Et kõik asjad, mis te ütlesite, on õige. Armastus, püha elu, tahe õppida, see, et püha vaim elab ja me kanname edasi Jeesuse ideid. Aga minu arvates vast see mahub. Ega selle alla ma pean läbi mõtlema, need teie pakutud asjad, kas need ikka kõik mahuvad selle alla. Võib-olla ma täiendan järgmises korraks. See tähendab, et ma ise olen jünger. Ja teha jüngriteks, milles see seisneb? Esitada Jeesuse kutset. Jeesus ise tegi jüngriks nii, et ta lihtsalt kutsus. Elada koos jüngriga läbi kriiside, nii nagu Jeesus elas koos jüngritega. Teenida jüngrit vaimulikult. Õpetada teda ja valmistada jüngrit ette teenimistööks. Kui Jeesus ütleb, tehke jüngriteks, siis ta ütleb seda. Esitage neile kutse, elage koos temaga läbi tema kriiside. Ehk siis see julgustada. Teenige teda vaimulikult, antke talle teadmisi. Palvetage tema eest ja valmistage seda jüngrit ette teenimistööks, et ta ise oleks võimeline oma enda rakendama, kuulutama, ise jüngriks tegema. Ja see on Kristuse käsk teha jüngriteks. See on selle Mattuse evangeeliumi kirjakoha sisu. Me võiksime ka küsida, miks Jeesus andis selle käsu alles nüüd ja mitte varem? Ilmselt sellepärast, et jüngrid olid nüüdseks piisavalt näinud, mida tähendab õppida jüngrina. Jeesus oli neid jüngriks teinud. Ja nüüd alles Jeesus annab selle ülesanne, minge tehke teie sama muud. Ja kolmas punkt selle all, mida autor tahab öelda, esiteks ta kinnitab, et tema käes on mägi, teiseks ta annab missiooni käsu, kolmandaks ta annab tõotuse olla koos jüngritega. Meie jaoks nüüd ja praegu. Ütleb see, et jüngriks tegemine ei ole mitte ainult evangeeliumi kuulutamine, vaid see on pikem protsess. Me ootame, me käime inimesega kaasas, nii nagu Jeesus käis jüngritega kaasas. Ta nägi neid nende kriisides, ta õpetas neid, ta nägi, kuidas nad muutuvad, kuidas nad kasvavad aimulikult. See on tohutu vastutus teha kedagi jüngriks. See ei juhtu üleöö. See algab sellest kutsest evangeeliumi kuulutamisest. Sellest, et Jumala vaim asub inimest elama, aga sellega ei ole jüngriks tegemine mitte lõppenud. Jeesus kutsus Matteuse tölvri ametist tule ja siis läks veel 3 aastat enne, kui ta sai ise jüngrit tegema minna. Ja selles tohutus vastutuses me vajame Jeesuse kinnitavat sõna. Minul on kõik meelevald, ütleb Issand. Ja mina olen teiega. Me ei tee seda mitte ise, aga see on meie eesmärk, Kristus. On meiega. Kui te lähete koduteele või kui Beta Group ka koguneb, me räägime sellest. Mõtle paarile inimesele, keda sina võib-olla oled jüngriks teinud või keda sa oled tegemas jüngriks praegu. Või kui sa ei suuda kedagi välja mõelda, siis mõtle paarile, keda sa võiksid teha jüngriks. Ja palveta nende. Me seda ja jüngriks tegemist teinekord teeme nii märkamatult. Me ei arvagi, et me seda teeme. Aga see, kui sa oled kutsunud teda külla, oled palvetanud temaga koos, pakkunud talle võib-olla lõunasööki või kohvitäsi, rääkinud temaga, seletanud talle, rääkinud oma usust, siis oled sa käinud koos temaga, nii nagu Jeesus käis oma jüngritega. Aga see on püsiv ja pikk protsess. Kristus on meie. Issand Kristus, me usaldame ennast sinu kätte siin õhtusel ajal. Ja me täname siin nende eest, kes meile on teed näidanud. Kes on meie kõrval käinud, kui me oleme usule tulnud, kes on meid aidanud jüngriks saada. See on tänu nende usu isade, usu emade eest. Armsate kaas kristlaste eest, kes on meile toeks olnud. Ja palume, et me ise oskaksime seda edasi anda. Anda edasi sinu evangeeliumi kutset, olla inimesega koos tema kriisides. Sa näed lihtsalt, kui tohutu vastutus see on ja kuidas me teinekord ei oska. Me näeme, kuidas inimene ei kasva vaimulikult või tal on mingisugused takistused. Ja me ei tea midagi teha, kui sind appi hüüda, issand. Sina aitaksid edasi, aga sa oled tõotanud olla meiega, kuni maailma ajastu otsani. Saada meid meie igas päevas. Anna meile oma rahu, anna meile ka oma pühavaimu vägi. Seal, kus on seda tarvis. Ja selles usus ja lootuses, et sina veel päästad inimesi ja teed ümbriks. Me läheme oma õhturahusse. Amen.